4 είναι το βιβλίο του προφήτη Δανίλη και το πρώτο κεφάλαιο. 784 σελίδα, προφήτης Δανίλ, πρώτο κεφάλαιο. Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήλθε ένα Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνας εις Ιερουσαλήμ και πολιόρκησεν αυτήν. Και παρέδωκε κύριος εις τη χείρα αυτού τον Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού, και έφερε να πάει γη σε Ναάρ εις τον οίκο του Θεού. Και εισήγαγε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλέας προς τον ασπενάς, τον αρχιευνούχον αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους, μη έχοντας μηδένα μόμων και ωραίος την όψη και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνηση και δυναμένος να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξε σε αυτούς ο βασιλεύς καθημερινή μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε, και αφού να τραφώσει 3 έτη, να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ του τον ίσταν εκ των ιών Ιούδα Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκε ονόματα και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανίαν Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αυδέν εγώ. Αλλά ο Δανίλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μειανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχο να μην μειανθεί. Και έκαμε ο Θεός τον Δανίλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και είπε ο αρχιευνούχος προς τον Δανίλ, εγώ φοβούμαι τον Κύριό μου τον βασιλέα, όσοι διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μήποτε ήδη τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήσετε την κεφαλή μου εις τον βασιλέα. Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησε επί τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρας, και ας δοθώσει εις ημάς φως πριά να τρώγομεν και ύδωρ να πίνομεν. Έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ή την εστρόγουσιν από των εδεσμάτων του βασιλέως, και όπως είδεις κάμε με τους δούλους σου. Και εισήκουσε αυτόν εις τούτο το πράγμα και δοκίμασεν αυτούς 10 ημέρας, και μετά το τέλος των 10 ημερών τα πρόσωπα αυτών εμφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις τη σάρκα παραπάντων των νεανίσκων ήτινες έτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και τον ίνων τον οποίον έπρεπε να πίνωσει και έδιδεν εις αυτούς όσπρια. Και εις τους 4 τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Και κατέστη τον Δανίλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και εν το τέλει των ημερών, όταν ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξε αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και λάλησε με ταυτόν ο βασιλεύς, και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία, και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίους καλυτέρους, παραπάντα στους μάγους και επαϊδούς, όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτού. Και διέμενε ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέως. Στο τρίτο έτος, λέει, της βασιλείας του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ναβουχοδονόσορο βασιλιάς της Βαβυλώνας ήρθε στην Ιερουσαλήμ και την πολιόρκησε. Και παρέδωκε κύριος, λέει, στα χέρια του βασιλιά του Ναβουχοδονόσορα τον Ιωακήμ και μέρος από τα σκεύη του οίκου του Θεού και τα έφερε αυτή στη γη του που λέγεται γη Σενεάρ εκεί στη Βαβυλώνα και τα έβαλε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιο στον οίκο του Θεού του. Μα ο Θεός παρέδωσε το λαό του στους εθνικούς, παρέδωσε τον Ιούδα, τους εκλεκτούς του και τον βασιλιά τον εκλεκτό του στον Ναβουχοδονόσορα, ένα βασιλιά άγριο, ένα βασιλιά ειδωλολάτρη. Τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί να γίνει αυτό? Ο Θεός είναι κακός και θέλει το κακό των ανθρώπων του? Όχι βέβαια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αδελφοί, ότι ο Θεός είναι αγάπη και θέλει το καλό των δικών του ανθρώπων και πάνω απ' όλα είναι δίκαιος και αληθινός το λόγο του. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας το λαό Ισραήλ, δημιουργώντας αυτό το λαό από τον Αβραάμ και βγάζοντας τον από την Αίγυπτο, τον οδηγεί και του χαρίζει μια γη που δεν ήταν δική του, η γη Χανάν, του την πληροδότησε ο Θεός και του είπε: θα συγκροτηθείς σε κράτος, σου δίνω νόμους, θα έχεις βασιλιά όταν ζήτησαν βασιλιά την εποχή του Σαούλ, και από εκεί και πέρα θα είσαι υποτεταγμένος στους νόμους μου και στα διατάγματά μου. Αναλόγως λοιπόν και σήμερα έρχεται ο Κύριος και λέει: εγώ σε έβγαλα από την Αίγυπτο της αμαρτίας και του θανάτου, σε οδηγώ για τη βασιλεία των ουρανών, σε μια γη την οποία δεν τη γνώριζες, ούτε τη γνωρίζεις, ούτε ήταν δικιά σου. Στην κληροδοτώ να εφρανθείς στους αιώνας των αιώνων σε αυτή την ουράνια γη, αλλά θέλω ένα πράγμα από σένα: να ακολουθείς το λόγο μου. Και ο λόγος μου είναι γραμμένος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Εκεί ανοίγοντας βρίσκεις τις εντολές, τα διατάγματα, τα πνευματικά, τα οποία θα σου κάνουν καλό στη ζωή σου και τα οποία δεν είναι βαριά, και από εκεί και πέρα θα δεις ότι θα έχει καλά αποτελέσματα και καρποφορία η ζωή σου η πνευματική. Έτσι είπε ο Κύριος τότε, και ερχόμενος στη Νέα Διαθήκη έρχεται να μας δώσει νέες εντολές, και ζητώντας όμως τα ίδια πράγματα όπως ζήτησε στο λαό Ισραήλ: υπακοή και πειθαρχία στο λόγο του και στο πνεύμα το Άγιο. Οι εποχές αλλάξανε, οι άνθρωποι αλλάξανε, αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είναι ο ίδιος και παραμένει στο θρόνο του. Οι οικονομίες άλλαξαν, αλλά ζούμε στην πολύ καλύτερη οικονομία σήμερα, που είναι η οικονομία της χάριτος. Έτσι λοιπόν ο Κύριος είναι στο θρόνο του και ζητάει και απαιτεί σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπό του, γιατί έδωκε τον εαυτό του για μας. Μας γνωρίζει λοιπόν όλα αυτά ο Κύριος και λέει: στον κάθε ένα από εσάς ανήκει το πώς θα πολιτευτείτε. Εγώ τα είπα όλα, έκαμα τα πάντα για σας. Τι ήταν να κάνω, λέει, και δεν το έκανα για σένα, Υιέ μου, λέει ο ψαλμός που ψέλνουμε πολλές φορές. Έδωσα τα πάντα, έδωσα τον ίδιο μου τον εαυτό, και από τώρα, από εκείνη τη στιγμή και μετά, εγώ ζητάω από εσένα την αγάπη σου, την αγάπη σου για το πρόσωπό μου, όπως εγώ σε αγάπησα. Και η αγάπη δεικνύεται, αδελφοί, με την υπακοή, όπως είπαμε, στο λόγο, αλλά και με την πράξη. Δεν μπορεί να λέω ότι αγαπάω κάποιον με τα λόγια, γιατί εύκολο να το πεις: σε αγαπάω, είναι μια έκφραση. Αυτός ο κάποιος, και πόσο μάλλον ο Κύριος, αυτό θέλει να το δει με τα έργα. Θέλει να δει τα παιδιά του να ενεργούν με τέτοιο τρόπο που να τον ευαρεστούν, να χαίρεται την καρδιά του. Λέει: καρπός χιλέος, παραδείγματος χάρη, καρπός χιλέων ομολογούν τον Κύριο. Θέλει δηλαδή να τον ομολογούμε μέσα από την καρδιά μας και από τα χείλη μας, να βγαίνει δοξολογία και ομολογία για το όνομά του, ότι είναι θαυμαστός και έβγαμε μεγαλεία στη ζωή μας. Και θέλει να βλέπει και έργα τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είμαι θα αρκετά χρόνια στον Κύριο, ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία ζητάει ο Κύριος να κάνουμε, τα έργα της σωτηρίας, και μέσα από αυτά αποδεικνύεται η αγάπη μας στο πρόσωπό του. Και ζητάει και αυταπάρνηση. Αυταπάρνηση σημαίνει να αρνηθώ τον εαυτό μου. Όποιος δεν αρνηθεί τον εαυτό του, λέει, και δεν θανατώσει αυτόν, δεν θα βρει την αιώνια ζωή. Μα πώς να θανατώσω τον εαυτό μου? Ο εαυτός μας, αδελφοί, θανατώνεται και η πράξη της σαρκός με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό δίνει παραγγελία ο Απόστολος Παύλος και λέει: θανατώνεται της πράξης της σαρκός δια του Πνεύματος. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος λοιπόν, που ευδόκησε ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας, να μας γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο, μας δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να αποβάλουμε τις επιθυμίες, να ελευθερώνεται το μυαλό μας, να περιφρουρείται η καρδιά μας, τίποτε να μην εισέρχεται μέσα σε αυτήν, και αν εισέρθει, πάλι με τον αγώνα το πνευματικό, με την προσευχή και την εξήτηση, θα έρθει το Πνεύμα του Θεού και ο Λόγος του Κυρίου να αποβάλουν τα ξένα στοιχεία τα οποία έρχονται να μολύνουν την καρδιά μας. Και η καρδιά μας, αδελφοί, είναι ένα βασίλειο πνευματικό. Ιδού λέει: η βασιλεία των ουρανών είναι εντός ημών. Έτσι δεν είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Μέσα στην καρδιά μας λοιπόν είναι ένα βασίλειο. Αυτό το βασίλειο λοιπόν το περιφρουρεί το Πνεύμα το Άγιο. Και αν έχουμε το Πνεύμα του Θεού ενεργό και ζέον μέσα μας, τότε το Πνεύμα του Θεού είναι πάντοτε σε επαγρύπνηση και αποβάλλει τα ξένα στοιχεία που έρχονται να μολύνουν την καρδιά μας και σβήνει τα βέλη τα πεπειρωμένα του εχθρού που έρχονται να πληγώσουν την ψυχή μας. Αυτό ζήτησε και από το λαό Ισραήλ, αδελφιέ. Περιφρουρήστε την πόλη σας στην Ιερουσαλήμ, περιφρουρήστε το βασίλειό σας και πράξατε το θέλημά μου. Μείνατε ακέραιοι στο θέλημα το ειδικό μου και θα δείτε ημέρες καλές. Και διαβάζοντας βέβαια την ιστορία του λαού, βλέπουμε ότι περάσαν και μέρες καλές, και την εποχή του Σολομώντα και την εποχή του Δαβίδ και κάποιες άλλες περιόδους. Αλλά όμως δεν ήταν πάντοτε αυτό μες στην καρδιά των Ισραηλιτών. Ήταν υπηρεπή στην αμαρτία, ήταν υπηρεπή στην αποστασία, ήταν υπηρεπή στην απομάκρυνση, ήταν υπηρεπή στο να θέλουν να ενωθούν με τα έθνη, για τα οποία έθνη ο Κύριος, όταν μπήκαν στη γη Χαναάν, τους είπε: θα εξολοθρεύσετε πάντας, νήπια, γέροντες, θυλάζοντα, όλους, δεν θα μείνει τίποτε που να μείνει με πνοή πάνω στη γη Χαναάν. Θα κυριεύσετε τη γη και θα γίνετε κυρίαρχοι και θα είστε μόνοι σας. Αλλά η αδυναμία τους, ο τρόπος σκέψης τους ο λανθασμένος, οι κακές εκτιμήσεις, βλέπανε τα πράγματα και λέγανε άστο αυτό και δεν πειράζει εκείνο, άφηναν υπόλοιπα από τα έθνη και έρχεται ο Κύριος και τους λέει: τα έθνη αυτά θα γίνουν παγίδα στα πλευρά σας, αγκάθια στα μάτια σας μια μέρα. Και έτσι έγινε. Άρα να συμπεθερεύουν με τα έθνη και οι συνήθειες των εθνών έρχονται και μπαίνουν μέσα στη ζωή τους, μέσα στο βασίλειό τους, μέσα στην καρδιά τους. Την ίδια εντολή όμως, αδελφοί, μας έδωσε και εμάς. Προσέξτε, μην ομοζυγείτε με τον κόσμο, μην έχετε επικοινωνία με τα πράγματα του κόσμου, μην αφήνετε τον κόσμο να μπαίνει μέσα σας, μην έρχεστε σε μια επαφή και παίζετε με τα πράγματα του κόσμου, γιατί μπορεί από όλα αυτά κάτι να έρθει να μπει στη ζωή σας. Μη φλερτάρετε, λέει, λοιπόν, με τον κόσμο, γιατί κάτι μπορεί να σας φέρει κακό. Αυτό μας το είπε και εμάς. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο ίδιος Κύριος, όπως είπαμε, είναι σε άλλη διαθήκη, με τον ίδιο τρόπο ενεργεί, αλλά ζητάει πάντοτε ο Κύριος οτιδήποτε είναι για το καλό μας και την ασφάλειά μας, γιατί θέλει να μας δει αμόλυντους στη Βασιλεία των Ουρανών και θέλει να μας δει. Ξέρετε, θα μπορούσε κάποιος από αγανάκτηση να πει: δεν αντέχω άλλο τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου, δεν μπορώ άλλο τη συμπεριφορά του παιδιού μου, δεν μπορώ άλλο τη συμπεριφορά της γυναίκας μου, του άντρα μου, δεν μπορώ του φίλου μου. Μπορούμε να το πούμε και ίσως το λέμε κάποιες φορές: δεν αντέχω τη συμπεριφορά κάποιου. Ο Θεός όμως, αδελφοί, δεν το λέει ποτέ. Δεν λέει ποτέ: δεν αντέχω τη συμπεριφορά, δεν σε ανέχομαι. Γιατί αν το έλεγε, θα παρέβλεπε το λόγο του. Και στο 13 κεφάλαιο Κορινθίους Α τι λέει: η αγάπη πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, μακροθυμεί, δεν ζητείτε αυτής, δεν θέλει το κακό, υπομένει. Δεν μπορεί ο Κύριος να παραβαίνει το λόγο του. Είναι πρώτος αυτός ο οποίος πράττει αυτά και αντέχει και υπομένει, ό,τι και να του κάνουμε. Αλλά όμως έρχεται και η ώρα της παιδείας. Δηλαδή θέλει να φέρει εκπαίδευση στη ζωή και να φέρει σε παιδεία τον άνθρωπο, πάλι από αγάπη, για να μπορέσει να τον ελευθερώσει και να μπορέσει να του δώσει τη χάρη αυτή που θέλει, για να τον πάει, να τον πάρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα η ώρα είναι λοιπόν της παιδείας. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο Θεός είναι κακός, δεν ισχύει. Ο Θεός είναι καλός, είναι αγάπη και θέλει το καλό του λαού του, το καλό του λαού Ισραήλ και το καλό του λαού Ιούδα. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Γιατί απλά πρέπει να καθαρίσει τη γη, να φύγουν όλοι από τη γη Χαναάν, να πάνε χμάλωτοι στη Βαβυλώνα, να καθαρίσει η γη, να κάνει, λέει, τα Σάββατά της, δηλαδή να βρει ημέρες αναπαύσεως, να διαλυθούν τα πάντα και να καθαριστεί ο τόπος, αδελφοί, και μέσα στην εχμαλωσία θα καθαριστούν και οι καρδιές των Ισραηλιτών. Στον πόνο, στη θλίψη, στην απελπισία και στην απογοήτευση έρχεται ο άνθρωπος ασυναίσθητα, κοιτάει προς τα πάνω και κράζει: Θεέ μου σώσε με, Θεέ μου σώσε με. Δεν το έλεγαν οι Ισραηλίτες? Όχι, είχαν επαναπαυθεί. Είχαν επαναπαυθεί σε υπερβολικό βαθμό ότι όλα καλά στη ζωή τους. Μάλιστα είχαν φτάσει να τους ειδοποιεί με τους προφήτες και ιδιαίτερα με τον Εζεκίηλ ο Κύριος από την εχμαλωσία στους υπόλοιπους που βρίσκονταν στη γη του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, ότι θα πάτε εχμάλωτοι, ολοκληρωτικά θα φέρω την εχμαλωσία στο τέλος, γιατί τελικά δεν ακούτε. Και οι Ιουδαίοι λέγανε: εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ο πατέρας μας ήταν ο Αβραάμ και αυτή είναι η πόλη του Θεού, η πρωτεύουσα του βασιλείου. Δεν θα την πειράξει κανένας. Και ο Ναβουχοδονόσορας ήταν έξω από τα τείχη και πολιορκούσε εκείνη την ώρα. Και ο Ιερεμίας φώναζε από μέσα. Πηγαίνετε εχμάλωτοι, γιατί θέλει ο Θεός να κάνει άλλο έργο. Πηγαίνετε εχμάλωτοι στον Ναβουχοδονόσορα και θα τα κάνει καλύτερα ο Θεός στη ζωή σας τα πράγματα. Και αυτοί κυνηγούσαν τον Ιερεμία και τον έλεγαν κατάσκοπο και προδότη. Δεν καταλάβαιναν τίποτα, γιατί είχε τυφλωθεί η καρδιά τους και το μυαλό τους από όλα αυτά τα οποία ζούσαν, αδελφοί. Και τι ζούσανε? Την ειδωλολατρία στο άκρον. Οι ιερείς σε κρυφά σημεία του ναού του Σολομώντα λάτρευαν τους ξένους θεούς και θυμίαζαν σε έναν βαβυλωνιακό θεό, τον Θαμούς. Εκεί έστειλε ο Κύριος τον Ιεζεκιήλ να του δείξει με οράματα, τον μετέφερε από τη Βαβυλώνα μέσα στο ναό για να δει τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, πως λάτρευαν κρυφά τα είδωλα και τι άλλες ανοσιουργίες κάνανε. Τα φανέρωνε όλα ο Θεός και τελικά αναγκάστηκε σταδιακά σε τρεις περιόδους έγινε η αιχμαλωσία. Την πρώτη φορά λοιπόν θέλοντας να τους πει ότι μπορεί να είστε ο περιούσιος λαός, αλλά δεν σημαίνει ότι είσαστε άτρωτοι και εξαιτίας αμαρτίας σας πρέπει να σας πάω για παιδεία στη Βαβυλώνα. Κάνει τη μετοικεσία με τον Ιωακήμ. Μετά επακολούθησε άλλη μία περίοδος δεύτερης εχμαλωσίας και τελειώνει με το Σεδεκία την τρίτη φορά το 587, όπου μετακομίζει όλο το λαό και αφήνει ένα μικρό υπόλοιπο εκεί στον Ιούδα και λέει πηγαίνετε εκεί τώρα, φυτέψα τα μπελώνες, αγρούς, βρείτε σπίτια να ζήσετε, 70 χρόνια θα μείνετε εχμάλωτοι, να καθαρίσει η γη. Έτσι λοιπόν όπως το ακούμε είναι ένα σκληρό σχέδιο, είναι ένα σκληρό αυτό το οποίο κάνει ο Θεός. Και πολλές φορές, αδελφοί, στη ζωή μας έρχονται πράγματα τα οποία τα θεωρούμε σκληρά και δεν ξέρουμε γιατί γίνονται, ή μπορεί να καταλαβαίνουμε και γιατί γίνονται. Το θέμα είναι όμως ότι μέσα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν χρειάζεται να κατανοούμε ότι ο Θεός μας αγαπάει και εμείς δίνουμε τη δόξα πάντοτε και πρέπει να δίνουμε τη δόξα πάντοτε στον Κύριο για τα πάντα. Και αυτό έπρεπε να κάνουν και οι Ισραηλίτες. Αλλά δεν το κατάλαβαν δυστυχώς κάποιοι από αυτούς. Μέσα σε αυτό το λαό τώρα, αδελφοί, βρίσκονται κάποια παιδιά. Ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας. Αυτά τα παιδιά ήταν από αρχοντικές οικογένειες και είχαν μετοικεστεί λοιπόν την εποχή του Ιωακήμ. Και έχει μπει στην καρδιά του Ναβουχοδονόσορα ότι πρέπει να εκπολιτήσει τους Ιουδαίους σύμφωνα με τα πρότυπα του βαβυλωνιακού πολιτισμού, να μάθουν τα γράμματα, τις τέχνες, την επιστήμη και την νοοτροπία των Βαβυλωνίων, και από εκεί και πέρα να τους κάνει Βαβυλώνιους και να τους βάλει μέσα στα πόστα, θα λέγαμε, της αυτοκρατορίας του. Και γι' αυτό το λόγο έστειλε ο βασιλιάς τον αρχιευνούχο τον Ασφενάς να βρει ανάμεσα στους νέους, τους Ιουδαίους, νέους οι οποίοι να μην έχουν κανένα μόμο, να είναι όμορφοι και από πάνω μέχρι κάτω να μην έχουν κανένα σωματικό ελάττωμα. Ωραία την όψη, νοήμονες σε κάθε σοφία, τους πέρασε από τεστ, θα καταλάβει αν έχουν σοφία και νόηση. Οι δήμονες, λέει, σε κάθε γνώση, αν γνωρίζουν τα πράγματα της εποχής τους και έχοντας φρόνηση, αν είναι δηλαδή συνετή και συμπεριφέρονται ορθά, ώστε να μπορούν να στέκονται μπροστά στο παλάτι του βασιλιά και να διδαχθούν λοιπόν τα γράμματα, τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και ο βασιλιάς είπε σε αυτούς που είναι αρχοντικά παιδιά και θα τους κάνω άρχοντες, θα τους δίνατε από τα εδέσματα της τραπέζης μου. Βέβαια μπαίνει ένα ερώτημα, αδελφοί, αυτά τα τέσσερα παιδιά για τα οποία αναφέρεται εδώ λόγος του Θεού, και άλλα παιδιά υπήρχαν Ιουδαίοι και άλλοι Ιουδαίοι, τι φταίγανε και βρεθήκανε στη Βαβυλώνα, αφού όσο αποδεικνύεται από την ιστορία τους ήταν παιδιά που αγαπούσαν πολύ το Θεό και έμεναν στις εντολές του Κυρίου και έπραταν το θέλημα του Κυρίου και εφάρμοζαν τον νόμο, τον ηθικό, τον τελετουργικό, τα έκαναν όλα. Ήτανε προσκολλημένοι στον Θεό που αγάπησαν τον πατέρων τους. Γιατί να βρεθούν σε αυτή την κακή θέση? Όμως, ως βλέπουμε, αδελφοί, δεν έρχεται ερωτηματικό. Βρίσκονται στην κακή αυτή θέση και θα το καταλάβουμε καλύτερα να διαβάσουμε την προσευχή του Δανιήλ. Όταν κάνει εκεί την προσευχή, όταν νόησε ότι περνάνε τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας και έρχεται η ώρα της επιστροφής, λέει: Κύριε, γονατίζοντας στο Θεό, αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε και ανομήσαμε. Όλοι μας πράξαμε λάθη, Κύριε. Όλος ο λαός σου δεν έπραξε το ορθό. Θα λέγαμε, αφού δεν φταίει σε κάτι, αφού είναι άνθρωπος της προσευχής, άνθρωπος πνευματικός, δεν έχει δώσει όλη την ψυχή τη ζωή στον Κύριο, γιατί μιλάει έτσι? Γιατί απλά, αδελφοί, είναι άνθρωπος και κατανοεί ότι όπως και να έχει, όταν στέκεται μπροστά στο Θεό, μπροστά στον Κύριο, η αμαρτωλότητά του, αυτή μπροστά στον Άγιο Θεό, έρχεται μπροστά στα μάτια του. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί ότι είναι τόσο Άγιος που να εξηλαιώνεται από τον Κύριο. Σήμερα βέβαια εμείς αποκτήσαμε ένα φοβερό δικαίωμα, να πηγαίνουμε στον Κύριο και να λέω: Κύριε, αμάρτησα, αλλά θέλω το αίμα του Χριστού να με πλύνει, το αίμα του Κυρίου να με αγιάσει. Μπορούμε να πούμε, Κύριε, ότι περπατάμε καλά βλέποντας τη ζωή μας, αλλά μέσα από την ταπείνωση και την αγάπη νοούμε ότι δεν είμαι θα τίποτε μπροστά στον Κύριο, αλλά η χάρη του Κυρίου μας συντηρεί και μας κρατεί στον αγιασμό. Και βλέπουμε ότι ο αγιασμός προέρχεται από τη χάρη του Κυρίου. Έχουμε ανώτερη διαθήκη, ανώτερο πνεύμα σήμερα, το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, και μπορούμε, αδελφοί, να έρθουμε μπροστά στον Κύριο και να φέρουμε τον εαυτό μας με λίγο διαφορετικό τρόπο, γιατί γνωρίζουμε πώς μας δικαίωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί νιώθουμε ότι είμαι τα τέκνα της υιοθεσίας και το πνεύμα του Θεού μέσα μας κράζει Αβά ο Πατήρ, και το νιώθουμε αυτό. Τότε οι άνθρωποι δεν είχαν το πνεύμα του Θεού μέσα τους. Το πνεύμα του Θεού ερχόταν επάνω τους και τους περιέλυε, θα λέγαμε, και ένιωθαν τη δύναμη, αλλά μένανε πάλι άνθρωποι και προσπαθούσαν μέσα από την εκτέλεση των εντολών του νόμου του Μωυσή να φανούν ότι είναι σωστοί ενώπιον του Κυρίου, για να κερδίσουν τη ζωή που τους έλεγε ο Κύριος. Ήτανε κάτι διαφορετικό, ε. Και εδώ τώρα ο Δανιήλ νιώθει ότι δεν είναι καλά τα πράγματα για το λαό. Φταίμε, Κύριε, σε ό,τι και αν κάναμε. Γιατί εσύ μας φέρθηκες πολύ δίκαια, με πολύ αγάπη. Μας έδωσες τα πάντα, μια κληρονομιά που δεν την αξίζαμε. Και όμως εμείς δεν υπακούσαμε στις εντολές σου. Και είναι μια πολύ φοβερή και δυνατή προσευχή. Δεν έρχεται λοιπόν να δικαιώσει τον εαυτό του και να πει: Εγώ, Κύριε, σε τι έφταξα. Να πει το ίδιο ο Μισαήλ, ο Ανανίας, ο Αζαρίας: Κύριε, τι φταίξαμε. Αν οι πατέρες μας κάνανε λάθη, αν ο βασιλιάς έκαμε λάθος, αν ο λαός έκαμε άλλα πράγματα, Κύριε, τι φταίμε για να πάμε εκεί. Και να γκρινιάζουνε και να αγωγίζουνε μέρα νύχτα, ε. Ένα προνόμιο των χριστιανών του σημερινού αιώνα και της σημερινής εποχής. Να γκρινιάζουνε και να λένε συνέχεια: Γιατί και γιατί. Δεν λένε τίποτα. Είναι εχμάλωτοι και σκέφτονται πώς θα κάνουν το θέλημα του Θεού και πώς θα παραμείνουν στη θέση που θέλει ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν, την ώρα που έρχονται και τους φέρνουν για να τον παραστήσουν στον βασιλιά του Ναβουχοδονόσορα και τους φέρνουν αυτά τα εδέσματα, τα οποία αν τα έτρωγαν και κατά τον νόμο του Μωυσή ήταν αμαρτία, γιατί ο Κύριος είχε δώσει, όπως γνωρίζουμε, πολλά ζώα να μην τρώγονται, ενώ οι βασιλιάδες των εθνών και οι λαοί των εθνών έτρωγαν ό,τι τους άρεσε. Ακόμα και ζωντανό με αίμα τρώγανε, δεν τους ενδιέφερε. Πολλοί λαοί βάρβαροι. Οπότε έρχεται εκείνη η στιγμή η δύσκολη. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει? Στη Βαβυλώνα είμαστε εχμάλωτοι. Και αν το κάνουμε αυτό, τι πειράζει τώρα? Έτσι κι αλλιώς ο Θεός μας έχει φέρει εχμαλώτους, έχουμε παιδευτεί, θα παιδευτούμε κι άλλο. Και που ακούγαμε τόσα χρόνια τον Κύριο και πράταμε τον νόμο, και τι έγινε? Ας φάμε από τα ωραία εδέσματα του βασιλιά. Κάναμε το θέλημά του εμείς και βρεθήκαμε στη Βαβυλώνα. 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας. Και πώς ξέρει πώς θα περάσουμε εδώ? Δεν έρχονται, αδελφοί, τέτοιες σκέψεις στην καρδιά τους. Ποτέ δεν αδίκησαν τον Κύριο και ποτέ δεν άφησαν να χαλαρώσει η καρδιά τους. Αλλά τι λένε? Έβαλε στην καρδιά του ο Δανιήλ να μην μειανθεί από τα εδέσματα του βασιλιά, ούτε από το κρασί το οποίο εκείνος έπινε. Και έρχεται παρακαλώντας τον αρχιευνούχο να μην μειανθεί. Και ο τρόπος που μιλούσε ο Δανιήλ στον αρχιευνούχο, τι λέει? Έκαμε να βρει χάρη και έλεος μπροστά στον αρχιευνούχο. Ο τρόπος του: αγαθό παιδί, γλυκός, ήσυχος, πνευματικός θα λέγαμε, παιδί του Θεού. Σε παρακαλώ, εμείς έχουμε άλλου είδους προφές και δεν μας επιτρέπεται να τρώμε από αυτά τα οποία τρώτε εσείς. Μην κάνεις και μας πιέσεις να φάμε από αυτά τα πράγματα. Βέβαια ο αρχιευνούχος εκφράζει τον φόβο του. Φοβάμαι, λέει, τον Κύριό μου τον βασιλιά, ο οποίος διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας Μήποτε δει τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα παρά όλων των εανίσκων των συνομήλικών σας και με ενοχοποιήσετε και θανατωθώ. Δεν θα τρώτε, θα δυνατήσετε, θα γίνετε καχεκτικοί, θα δυνατήσετε και στο πρόσωπο. Εδώ ο βασιλιάς σας θέλει να είσαστε όμορφοι, ρωμαλαίοι, δυνατοί, να είσαστε τα πρώτα παιδιά της βασιλείας. Αυτό θέλει ο βασιλιάς. Και φοβάμαι, λέει ο αρχιευνούχος. Και τότε έρχεται ο Δανιήλ και του λέει το Αμελσάρ, δοκίμασε παρακαλώ τους δούλους σου 10 μέρες. Δοκίμασέ μας. Και ας δοθούν σε εμάς, λέει, όσπρια να τρώμε και νερό να πίνουμε. Έπειτα θεώρησε τα πρόσωπά μας ενώπιόν σου και το πρόσωπο των νεανίσκων οι οποίοι τρώγουν από τα εδέσματα του βασιλιά και όπως είδες, λέει, κάμε με τους δούλους σου. Δώσ' μας όσπρια μόνο. Μα όσπρια, να εκεί θα έχει γυρινά, μοσχάρια, πετινούς, βασιανούς, πατάτες, κρασιά. Και τι να πούμε από την κουζίνα του βασιλικού τραπεζιού, να αριθμίσουμε, που ήταν αναρρύθμιτα όλα αυτά τα οποία έρχονταν καθημερινά επάνω στο τραπέζι του βασιλιά και μπορούσαν να φάνε από όλα αυτά. Να φας ρεβίθια, να φας φασόλια, φακές, τέτοια θέλεις. Πώς μπορείς να αντέξεις? Ο Δανιήλ δεν σκέφτεται έτσι. Έβαλε στην καρδιά του να μην φάει τίποτε από αυτά. Το έκαμε νόμο μέσα του. Εγώ δεν θέλω να παραβώ τον νόμο και τις εντολές και τα διατάγματα του Κυρίου. Ο Κύριος μας είπε δεν θα κάνεις αυτό και εγώ δεν θέλω να το κάνω. Αυτή θα λέγαμε, σε παρένθεση, είναι η ισχυρογνώμων πίστη του πιστού ανθρώπου απέναντι στον Σατανά, ο οποίος έρχεται με δελεασμούς να προσβάλλει την καρδιά και να φέρει δελεασμούς τέτοιους που να υποκύψει ο άνθρωπος και από εκεί και πέρα να αρχίσει από τα λίγα. Και η αρχή γίνεται, αδελφοί, με το τραπέζι αυτό. Να φάμε λίγο κρέας χοιρινό ή κάποιο κρέας άλλο ή να πιούμε κάποιο ποτό. Από εκεί ξεκινάνε όλα σιγά σιγά. Λίγο λίγο. Είναι οι μικρές αλόπεκες που εισέρχονται στην καρδιά και εκείνη την ώρα που περνάνε οι αλεπούδες μέσα από το αμπέλι, την ώρα της ανθοφορίας, τεινάζονται, κουνιώνται, παίζουν με την ουρά τους, με το τρίχωμά τους, με το σώμα τους, έρχεται να ταράξουν τα κλίματα και πέφτουν κάτω οι ανθοί και μετά που έφεσαι ο ανθός δεν θα έρθει ο καρπός. Δηλαδή πάνω που ανθίζει η πνευματική ηλικία έρχεται ο δελεασμός, έρχεται η αλεπού, τεινάζει τον καρπό αυτό τον πνευματικό τον λίγο και ενώ πάει για αύξηση το δέντρο χάνεται ο καρπός γιατί έφυγε το άνθος. Στην αρχή λοιπόν, δηλαδή, έρχεται όλη η κατάσταση, είναι νεανίσκοι, έχουν όλη τους τη ζωή μπροστά τους, μπορούν να διαπρέψουν μέσα σε μια αυτοκρατορία, να πάρουν περίοπτες θέσεις, να γίνουν υπουργοί, να μπουν σε αξιώματα, να γίνουν οι σοφοί του βασιλείου. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά, αδελφοί, βεβαίως. Πώς? Θα αποκτήσουν τη σοφία του κόσμου, τον πολιτισμό της Βαβυλώνας, το πνεύμα της Βαβυλώνας και θα πρέπει να σπαστούν και τους θεούς της Βαβυλώνας για να γίνουν τελικά όπως θέλει ο Ναβουχοδονόσορ παιδιά της Βαβυλώνας. Αλλά τα παιδιά της Βαβυλώνας, αδελφοί, ανήκουν σε έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι υποτεταγμένος στο κράτος του σκότους και έχει έναν άρχοντα ο οποίος κυριαρχεί πίσω από τον Ναβουχοδονόσορα που είναι ο άρχοντας του αέρος, ο διάβολος, ο οποίος αυτός δημιούργησε και δημιουργεί τις βασιλείες επάνω στη γη. Οι οποίες βασιλείες δεν έχουν να προσφέρουν κάτι. Τα ίδια λένε όλες. Και η Ασσυριακή, και η Βαβυλωνιακή, και η Περσική, και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και η Ρωμαϊκή, και η τελευταία η Ευρωπαϊκή Βασιλεία, και η Παγκόσμια Βασιλεία του Αντιχρίστου, είναι από το ένα και το αυτό πνεύμα. Το απαρχής πνεύμα του εχθρού, ο οποίος φασίζει τώρα 6.000 χρόνια να παρασύρει τους ανθρώπους για την κόλαση. Με παντίους τρόπους, υπονομεύοντας την πνευματική κατάσταση των χριστιανών, υπονομεύοντας μέσα στους αιώνες την πνευματική κατάσταση όλων των Αγίων ανθρώπων, με τον τρόπο τον δικό του. Και δεν είναι ότι ασχολείται μαζικά, ασχολείται και με τον καθένα προσωπικά. Είχε βάλει στο μάτι το Σαμσόν. Ο Σαμσόν έχει μια δυναμία στις γυναίκες. Δυνατός, ισχυρός, ρωμαλαίος, με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού επάνω του, μακριές πλεξούδες της αφιέρωσης του Ναζιραίου και ήρθε κάποια στιγμή και υπέκυψε στον πειρασμό της Λαλιδά. Έπαιζε, φλερτάριζε με αυτά τα θέματα και κάποια στιγμή φάνηκε αυτή η γυναίκα η οποία τον εδελέασε, τον κοίμησε και τον έφερε σε τέτοιο σημείο που να μην καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Είχε τόσο πολύ υπνοτιστεί από τα κάλλη της, την ομορφιά της και τα θέλγητρά της, όπου υπέκυψε και κόντεψε να χάσει την πληγή του. Τελευταία στιγμή σώθηκε ως διαπυρός. Και αυτή η γυναίκα είναι η αμαρτία γενικά, αδελφοί, με τα θέλγητρά της, με τον τρόπο της, στέκεται λέει εκεί στο παράθυρο, στις παροιμίες, περνάει ο νεανίσκος και του μιλάει λέει ειρηνικά, με λόγια κολακευτικά και γλυκά και όμορφα, να τον ελκύσει. Και όταν τον βάλει μέσα λέει στο σπίτι της, εκεί βρίσκεται και χάσκει ο Άδης. Δεν το έχει καταλάβει όμως ο νεαρός, η νεαρά, ο Α, ο Β, δεν το έχει καταλάβει ότι εκεί χάσκει ο Άδης. Και κάποια στιγμή παρεδομένος στα θέλγητρα της αμαρτίας αρχίζει και χάνεται και χάνεται, και την ώρα που πηγαίνει για το βάραδο της Αβύσσου είναι τόσο υπνοτισμένος που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξυπνάει όμως κάποια στιγμή και βλέπει ότι βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, και εκεί ξέρετε ποιος είναι? Ο Σατανάς, και γελάει, καχάζει ηρωνικά και σαρκαστικά, κι άλλος ένας μαζί μου στην κόλαση. Αλλά η κόλαση δεν φτιάχνει για τον άνθρωπο, φτιάχνει τον διάβολο και τους αγγέλους του. Πώς λοιπόν να βρεθούν οι άνθρωποι εκεί? Πώς να πάνε εκεί τα παιδιά του Θεού? Πώς να ψηφίσει τον νόμο του Θεού ο Δανιήλ και να κάνει τέτοιο κακό στην ψυχή του, στη ζωή του, και να προσβάλλει τον ίδιο τον Κύριο, τον Θεό του, που τον έπλασε, που τον δημιούργησε, που τον έκαμε να ζει, που του έδωσε την ευλογία του στη ζωή του? Πώς? Δεν μπορεί. Όπως ο Ιωσήφ δεν μπορεί να προσβάλλει τον Κύριο. Δεν θέλει να συνέλθει με τη γυναίκα του Πετεφρή. Αντιδρά στις ορέξεις αυτής της γυναίκας. Μα είναι 17 χρονών, ένας νεαρός, πάνω στην ορμή του. Το σώμα του είναι στη διέγερσή του. Δεν αντέχει. Αντέχει γιατί πιστεύει στον Κύριο, γιατί έχει επαγγελίες, γιατί γνωρίζει τον Θεό, γιατί αγαπάει τον Θεό, ο οποίος τον έφερε στον κόσμο αυτό και του έχει δώσει επαγγελίες. Ανήκει σε μια οικογένεια επαγγελιών. Ο πατέρας του, ο Ιακώβ, έχει επαγγελίες. Ο παππούς του έχει επαγγελίες, ο Ισαάκ. Ο προπάπους του Αβραάμ έχει επαγγελίες. Και αυτές οι επαγγελίες περάσανε στη γενιά τους και στις οικογένειές τους. Ξέρει πολύ καλά τι θα συμβεί στο μέλλον. Όλα αυτά έχουν μεταφερθεί από στόμα σε στόμα στην καρδιά του. Όχι, λέει, στη γυναίκα του Πεντεφρή. Πλήρωσε την επιλογή του, την πλήρωσε. Όμως περάσανε τα χρόνια και σε ηλικία 30 χρονών και πλέον ελευθερώνεται από τη φυλακή και έχει ψώσει ο Κύριος τον Ιωσήφ και τον έχει κάνει πρωθυπουργό της Αιγύπτου. Δεν τον ύψωσε ο Φαραώ, ο Κύριος τον ύψωσε, βλέποντας την ταπείνωση, την αγάπη, την υπακοή και την πίστη του και την υπομονή του που δοκιμάστηκε τόσα χρόνια μέσα στις φυλακές, και τον έκανε πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν, με ένα ίδιο πνεύμα, γιατί είναι το πνεύμα το Άγιο αυτό, και έρχεται και καταλαμβάνει τους ανθρώπους, και την ίδια διδασκαλία διδάσκει με στην καρδιά το πνεύμα του Θεού όλους τους αιώνες. Μείνε στον Χριστό κοντά, αγάπησε τον Κύριο, μην απομακρύνεις από το λόγο του, γέννησε με το πνεύμα του, μείνε στην Εκκλησία, ακολούθησε την πορεία την πνευματική που χαράζει ο Χριστός στη ζωή σου και θα δεις καλό. Και όχι μόνο αυτό, θα είσαι στον ουρανό πρωθυπουργός, όχι, βασιλέας και ιερέας του υψίστου. Ένα παιδί που χαρίστηκε η βασιλεία σου Θεού σε σένα, σε μένα, τον αμαρτωλό, τον τυδανό, τον ανάξιο, ναι, σε σένα, σε δικαίωσε το αίμα μου, σε ευλόγησα και θα σε δω κοντά μου και σου χαρίζω αιώνια κληρονομιά τη βασιλεία των ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Δανιήλ, αδελφοί, αποφάσισε μια δύσκολη απόφαση και μίλησε σε αυτόν τον άνθρωπο και τον έπεισε. Εισήκουσε λέει αυτόν σε αυτό το πράγμα και τους εδοκίμασε 10 μέρες. Και μετά από τις 10 ημέρες τα πρόσωπά τους εμφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα στη σάρκα παραπάντων των νεανίσκων, οι οποίοι έτρωγαν τα εδέσματα του βασιλιά. Και αφήριο με ελσάρ το φαγητό αυτόν και τον ίνων τον οποίο έπρεπε να πίνωσει και έδεσε αυτούς όσπρια. Θα το κάνουμε, τους είπα με ελσάρ, αφού το θέλετε. Και πέρασαν 10 μέρες. και αντί να γίνονται καχεκτικοί, αδύναμοι και αδύναμοι και αδύνατοι, τι γίνεται? Τα πρόσωπά τους ωραιότερα, παχύτερα στη σάρκα από όλους. Γιατί? Γιατί τώρα που εκτελούν υπακοή, για τώρα που πειθαρχούν στο λόγο, για τώρα που εξασκούν πίστη, για τώρα που δείχνουν την αγάπη τους στον Κύριο και θυσιάζονται, το Πνεύμα του Θεού είναι πάνω τους. Και το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Ο Κύριος δεν έπλασε τον άνθρωπο. Ο Κύριος δεν ανέστη τον Λάζαρο 4 ημερών σε αποσύνθεση μέσα στο μνημείο. Ο Κύριος δεν έβαζε τα μάτια στους τυφλούς. Ο Κύριος μπορούσε και έκανε τη σάρκα τους να είναι σε τέτοια εμφάνιση που να είναι λαμπερή μπροστά στα μάτια του αρχιευνούχου. Και τους έδωσε και πάχος με τα όσπρια. Εμείς τα όσπρια τα χρησιμοποιούμε, θα λέγαμε, για τη διαιτά μας. Τα χρησιμοποιούμε για την διαβίωσή μας όταν έχουμε προβλήματα, με ασθένειες. Και λέει ο γιατρός, μητρός κρέας, μητρός εκείνο, μητρός το άλλο. Παχαίνεις? Όχι, δεν παχαίνεις. Δεν μπορεί να παχαίνεις. Όλη μέρα φασόλια, φασόλια, φακές, ρεβίθια, αρακά. Είναι φοβερή δίαιτα, ε. Πολύ ωραία. Φεύγουν οι τοξίνες, φεύγουν τα πάντα. Εδώ όμως λέει ότι γίνανε παχύτεροι, ωραιότεροι. Και φάνταζαν μπροστά στους άλλους νεανίσκους. Και το έκανε ο Κύριος. Αυτός όμως, αδελφοί, είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος τρώει από τα εδέσματα του κόσμου, συνήθειες, επιρροές, σκέψεις, διαλογισμούς και πράξεις, αδυνατίζει καθημερινά ο πνευματικός άνθρωπος και γίνεται καχεκτικός και αδύναμος. Και ο άνθρωπος δεν έχει μέσα από τη χαρά του Χριστού και μαραζώνει. Μαραζώνει η ψυχή. Έχετε θλίψη, απογοήτευση και προσπαθεί να βρει τη χαρά σε διάφορα πράγματα γύρω στον κόσμο. Να αναπληρώσει τα κενά της καρδιάς. Γιατί ο άνθρωπος θέλει τη χαρά, είναι μέσα στη φύση, το Θεός την έδωσε. Και ψάχνει να τη βρει. Αλλά δεν μπορεί να την βρει, γιατί δεν έχει το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Και προσπαθεί να τη δημιουργήσει τη χαρά. Και καταναλώνεται οικονομικά, σωματικά, πνευματικά. Κάνει οτιδήποτε για να μπορέσει να νιώσει μέσα χαρά και ευχαρίστηση. Αλλά όμως αδυναμία και καχεκτικότητα. Ενώ ο πνευματικός άνθρωπος που ζει με τα όσπρια, ο λόγος του Θεού, το ουράνιο μάνα, που ζει με τα λίγα, με τα χαρίσματα, με την οικοδομή του ενός προς τον άλλον, με τα λόγια του Θεού γενικότερα, ο άνθρωπος αυτός φαντάζει και φαίνεται ότι είναι δυνατός στο πνεύμα του, στην ψυχή του έχει μεγάλη πίστη και φαίνεται παντού ότι είναι διαφορετικός. Είναι έκδηλο σε κάθε σημείο της ζωής του. Είναι εκδηλός ο χαρακτήρας του προς κάθε κατεύθυνση, σε κάθε άνθρωπο. Είναι δυνατός και παχύς, θα λέγαμε, αν μιλάγαμε σωματικά, στον πνευματικό άνθρωπο. Γιατί? Τρέφεται με όσπρια. Οι Ισραηλίτες παραπονούνται. Μάνα, μάνα. 40 χρόνια θα τρώμε μάνα. Και όχι τα 40 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια τρώγανε μάνα και άρχισαν να απογοητεύονται και να γογγίζουν. Μάνα, μάνα, ήταν ένα υλικό που έμοιαζε, λέει, στη γεύση με μέλι και ήταν σαν τον κολίανδρο, ένα άλλο εκεί πέρα σπόρο, το οποίο το κοπάνιζαν μέσα σε ένα γουδί, με το γουδοχέρι, το έκαναν μετά σαν ψωμί και αυτό τους κράτησε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Κάτω από το καύμα της ημέρας άντεχαν και μέσα στο ψύχος της νύχτας άντεχαν με αυτή την τροφή. Αλλά αυτή η τροφή η δυναμωτική έγινε μέσα τους, την απεχθάνονταν απέκθεια και λέγαν δεν θέλουμε άλλο. Τι θέλετε? Κρέας? Πού να βρεθεί κρέας στην έρημο? Και έφερε ο Κύριος τα ορτίκια. Θέλετε κρέας? Και φάγανε, λέει, και βγήκε, λέει, από τη μύτη τους το πολύ το κρέας. Πέσανε, θα λέγαμε, έκλεισε με τα μούτρα. Πήραν εκεί, πιάσανε ορτίκια, σταυρωθούς μπροστά τους σε έκταση χιλιόμετρων. Τα πιάσανε, τα ψήνανε, τα κάνανε, τρώγανε, μπουχτίσανε. Και μόλις μπουχτίσανε, άρχισε ο Κύριος να χτυπάει. Για παιδεία. Γιατί? Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Δεν ωφελεί το κρέας στην έρημο. Το κρέας έχει τοξίνες. Το κρέας μέσα στην έρημο θα δημιουργήσει ουρικό οξύ, θα δημιουργήσει τριγλυκερίδια, θα δημιουργήσει και άλλα πράγματα. Και άλλα φαγητά θα δημιουργούσαν αυτά. Το μάνα είναι η υγιής τροφή που θα σας κρατήσει υγιής όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πρίστηκαν, λέει, τα πόδια τους, δεν ένιωσαν τα γυρατιά τους οι μεγαλύτεροι, 40 χρόνια περπατάγανε και δεν πρίστηκαν τα πόδια τους. Τα ρούχα τους δεν παλιώσανε. Και ποιος τα έκανε όλα αυτά? Ο Κύριος. Η δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Έτσι λοιπόν, το μάνα, το ουράνιο, ο λόγος, η τροφή της ψυχής είναι αυτό το οποίο θα μας συντηρεί μέχρι εκείνη την ημέρα της αρπαγής. Τα όσπρια θα τα τρώμε μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Θέλουμε και θα θέλουμε όμως να τα τρώμε. Δεν θα γογγίσουμε να φάμε και κάτι άλλο. Γιατί αλήθεια σας λέω, και αν φάγαμε κάτι άλλο, δεν είδαμε καλά αποτελέσματα. Σας το λέω προσωπική πείρα. Όταν τρως κάτι απ' έξω, αυτό επιφέρει άσχημα πράγματα. Άσχημα πράγματα, άσχημες καταστάσεις. Το μάνα, τα όσπρια, μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Μόλις μπήκανε στη γη Χαναάν, οι Ισραηλίτες άρχισαν να τριγούν τα μπέλια, να βρίσκουν το μέλι που ήταν τα μελίσια γεμάτος ο τόπος και οι κερίθρες παντού. Άρχισαν να παίρνουν από τα ζώα που ήταν εκεί πέρα τα βοσκοτόπια τεράστια αγαθή νομή, το γάλα και το κρέας των προβάτων και των βοών, και να ζουν πλούσια. Και την ημέρα που πέρασαν τον Ιορδάνη σταμάτησε να πέφτει το μάνα. Την ίδια μέρα. Σύμπτωση, δεν υπάρχει σύμπτωση. Μια μέρα το έριξε ο Κύριος και μια μέρα το τελείωσε μετά από 40 χρόνια. Όταν ήθελε. Δεν υπάρχει σύμπτωση. Και από εκεί και πέρα ζήσανε όπως ζήσανε στη γη της κληρονομιάς. Μόλις περάσουμε στη βασιλεία των ουρανών δεν θα έχουμε ανάγκη. Την πίστη λέει, μόνο η αγάπη θα μείνει. Ούτε τα χαρίσματα. Ο λόγος θα ζει μέσα μας αιώνια. Θα τον βλέπουμε μπροστά μας. Τον ίδιο τον Κύριο, τον Λόγο, τον Ιησού. Και θα μας συντηρεί στους αιώνες των αιώνων. Η παρουσία του και η δύναμη του Πνεύματος. Τον ευχαριστούμε λοιπόν αδελφοί, γιατί μας έχει φανερώσει όλα αυτά τα πράγματα για να μας δώσει δύναμη και τόνο στην πνευματική μας πορεία. Και έτσι λοιπόν, αφού έγιναν όλα αυτά τα συμβάντα, σε αυτούς τους 4 νεαρούς, οι οποίοι έπραξαν το θέλημα του Κυρίου, έδωσε ο Θεός, λέει, γνώση, σύνεση, σε ο κάθε μάθηση και σοφία, και κατέστησε το Δανιήλ νοήμωνα σε κάθε όραση και ενύπνιο. Και έρχεται η ανταπόδοση. Δεν λαμβάνει πια ο Δανιήλ τη σοφία του κόσμου, για την οποία θα παιδευόταν και χρόνια να τη μάθει, όπως ότι την έδιναν οι δάσκαλοι του Ναβουχοδονόσορα και τον πολιτισμό. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα το Πνεύμα του Θεού το έχει δώσει να καταλαβαίνει τα πάντα, να έχει σοφία, να έχει φρόνηση, σωστή δηλαδή συμπεριφορά και τρόπο και εκλογή στο μυαλό του για κάθε τι. Του δώσε να καταλαβαίνει τις οράσεις και να τις ερμηνεύει και τα ενύπνια. Και στο τέλος των ημερών, λέει, όταν τους είπε να μπουν μπροστά στο βασιλιά, τότε λάλησε ο βασιλιάς μαζί τους και δε βρέθηκε μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία. Σε κάθε υπόθεση σοφίας, νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλιάς, λέει, του ρώτησε, τους βρήκε 10 φορές καλύτερους από όλους τους μάγους και τους επαϊδούς που ήταν στη βασιλεία του. 10 φορές. Ήτανε το κέρδος τους. Ήτανε το όφελός τους. Και όταν έρχεται να δώσω την καρδιά μου στον Κύριο και να μείνω πιστό στο λόγο και να πειθαρχώ στο πνεύμα το Άγιο, έρχεται ο Κύριος σαν τον Σαμουήλ, γιατί ο Σαμουήλ ήταν σαν και εμάς, και εμείς είμαστε σαν τον Σαμουήλ, και λέει: τι θέλεις, παιδί μου, να σου δώσω χαρίσματα πνευματικά? Θα σου δώσω να καταλαβαίνεις όλα τα όνειρα και να τα εξηγείς. Θα σου δώσω να βλέπεις οράσεις. Θα σου δώσω να προφητεύεις. Θέλεις να κηρύττεις, θα σου δώσω χάρη να κηρύττεις. Θέλεις να με ομολογείς, θέλεις να ευαγγελίζεις. Τι θέλεις να κάνεις? Θέλεις να μιλάς και να σώζονται ψυχές? Τι θέλεις να κάνεις? Ό,τι σου αρέσει, εγώ μπορώ να σου δώσω. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Και αν πεις, λέει, ωραίγεται επισκοπή, το ωραίγεται επισκοπή, να πούμε, εάν της ωραίγεται οτιδήποτε πνευματικό, καλό έργο επιθυμεί. Και έρχεται ο Κύριος σαν ανταπόδοση της υπακοής, της πίστης και της αγάπης στο πρόσωπό του, να δώσει τις πνευματικές ευλογίες και στρώνει στον καθένα μας καθημερινά, από εμάς εξαρτάται βέβαια, να το λάβουμε, ένα τραπέζι ευλογιών, αγαθών, πνευματικών τροφών θα λέγαμε, που έρχονται να χορτάσουν πια όχι το σώμα αλλά την ψυχή του ανθρώπου, και να τον φέρουν σε ευφροσύνη και αγαλίαση και ειρήνη, και να δοξάζει τον Θεό για όλη αυτή τη χάρη και την αγάπη. Αλλά για όλα αυτά, αδελφοί, απαιτείται πίστη, αυταπάρνηση, υπακοή, πειθαρχία στο Πνεύμα του Θεού, αγάπη στον Κύριο και αγάπη στους αδελφούς και στους ανθρώπους, διότι τα πάντα ενεργούνται με την αγάπη. Και λέει το εδάφιο, το οποίο χρειάζεται να το θυμόμεθα πάντοτε, πίστης, διαγάπης ενεργουμένη. Και εδώ δεν είναι γεμάτος και τα παιδιά από αγάπη. Δεν τα βάλανε ούτε με τον Ναβουχοδονόσορα, που ήταν ο εχθρός τους και ο βασιλιάς, ο κακός θα λέγαμε, ούτε με τον κύριο που τους πήγε στη Βαβυλώνα, αλλά κατανόησαν, ήταν δίκαιο, το ότι βρέθηκαν εκεί και επέμεναν τα πάντα, μέχρι την ώρα που ο Κύριος θα εκπλήρωνε το λόγο του. Αμήν αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογεί και να μας δει πάντοτε χάρη να κατανοούμε το θέλημά του.